ये प्लेयर आजाद रेडियो से Ertiringiz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 1-nji avgustu, hepdäniň anyny güni. Şugunki programmamyzda Türkiýede aktivistler Sahatow we Urusow ýitirim boldy. Arkadagdaky urulyşçylar gaty edilýändiklerini aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın 31-nji iýuly geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbasy sebäpli azyndan 6 adam öldi, 50-den gowragy yaralandy. Bu barada şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Hüjümde paýtagtyň Svitoshny trawyndaky 9 gatly ýaşaýyş saýynyň bir girelgisi doly ýumruldy. Harabalyklaryň aşagynda henizem adamlaryň galan bolmagy mümkin. Mundan başgada Salamyenko, Galasayeva we Shevchenko traplarında hem weýrançylyklar hatawa alındy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschkonyň sözlerine görä, hüjümde dronlar we raketalar ulanyldy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary Dmitri Medvedewi diýen sözlerine üns bermäge çagyrdy we ony özüni entegem prezident saýan sowtlygy uçuran öňkü prezident diýip atlandyrdy. Bu barada Trump Hindistanyň Russiýa bilen töwda gatnaşyklary sebäpli bu ýurdun önümlerine garşy girizjek import gümrük paşlary barada Truth Social sosial ulgamynda ýazan postunda aýtdy. Hindistanyň Russiýa bilen alyp barýan işleri maňa gyzykly däl. Goý olar bilelikde öz öli ykdysadiýetlerini ýykyp bersinler. Maňa parhy ýok. Amerikanyň Russiýa bilen söwdasy tas ýok diýen ýaly. Goý bu ýagdaý şeýleligine galsyn. Ve Russiýanyň prezidentlikde sowtlygy uçuran, henizem özüni prezident hatap edýän öňkü prezident Medvedewa diýen sözlerine üns bermelidigine aýdyň. Sebäbi ol ören howply meýdana girýär dip Trump ýazdy. Emma ol Medvedewiň haýsy ýazgysy barada gurrun edýändigini aýdyňlaşdyrmady. Russiýanyň öňkü prezidenti we premier-ministri bolan Medvedew 2020-nji ýyldan bäri ýürüýti döredilen howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary wezipesinde işleýär. Ol sosial ulgamlarda häzirki wagtda bolup geçýän wakalara ýigiderli tetwir ýazyp, günwatar ýurtlarynyň liderleriniň garşysyna kemsidiji beýanatlar edýär we ýadra urşunyň mümkindigini açyk ýaňzadyp haýwadatýar. Gırızdanın Os velayetinin özgen etrap kadetinde yerli yaşayıcı Ayzirek Eraliyeva'nın öldürülmek bilen bağlı iş boyunca kadet dinlensiği başladı. Bu cinayet işinde Eraliyeva'nın adamtı ayıplanyan hükmünde geçer. Ol adam öldürmekten başka da yarak ve ok değeri teristelerinin bir kanun dolonçuğunda ayıplanyar. Eraliyeva'nın karındaşları ona ömürlük türmü tutukluğunu talep ediyarlar. Ayzirek Eraliyeva Oş velayetinin Karakulca etrafında mektep uçurumlarının 20 yıllık duşuğunun sonundan öldürüldü. 38 yaşlı ayal öňkü klasdaşlarının duşuğuna adam sevilen bilelikte katnaşıptı. Derinevün ve ayıplamanın versiyasına göre duşuktan son Ayzirek'in adamsı onu tüpöngden atıptır. Ol dessini tutuk edilip vaqtlayın tutukhana yerleştirildi. Polisiýanyň maglumatyna görä, jinayetiň mümkin sebäbi gabançanlyk bolup biler. Sowud Arabistany, Müsür, Katar, Iordania ýaly Arap Ligasyna girýän döwletler, şeýle hem Türkiýe we Ýewropa bilelisigi Hamas radikal toporunyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Israila garşy amala asyran hüjümini ýazgyrýan bilelikdäki ilkinji deklaratsiýa gol çekdiler. Amerika we Ýewropa bilelisigi Hamasy terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. Bu dokument BMG-niň iki döwlet ýörelgesini dikeltmek maksady bilen geçirilen konferensiýada kabul edilip, onda ähli zamunlary boşatmak, yaraglary tapşyrmak we Gazanyň gözegçiliginde ýüze urmak arkaly urşy betetmek talap edilýär. Şeýle hem resmi nama Gazadaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin halkary güýçleriniň ýerleşdirilmegini, Palestinanyň administrasiýasynyň dikeldilmegini we garaşsyz Palestina döwletiniň döredilmegine taýýarlygy göz öňünde tutýar. Deklaratsiýada Israýlyň howa zarbalary, parahat ýylatynyň ölümine sebäp bolan hereketleri we insanperwer kömeginiň çäklendirilmegi dagy berk ýazyrylýar.